adda.com adda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
adda.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
adda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
adda.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรข้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายเพื่อการสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรูปใจจริงๆเอมี่ตามประจานตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่คือเท่านายอย่างนี้ต้องดูโอเท
คดูโอเท
คค่ะดูโอเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งงานเต็มกันเอง
ดูโอเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนัวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันธิจาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพบริคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณธิจาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเราก็เคยคุยกันถึงพื้นที่ที่น่าสนใจอยู่ที่แห่งหนึ่งนะคะกำลังดีอกดีใจกันเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะคะว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยกำลังจะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกนะคะก็คือปราสาทเขาพระวิหารซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณธีรภาพก็ได้พูดถึงชื่อที่แท้จริงของปราสาทแห่งนี้เรียกว่าศรีสิครเรศวรนะคะทันทีที่ได้มีการยื่นจดทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารขึ้นเป็นมรดกโลกเนี่ยความขัดแย้งของไทยกับกัมพูชาเนี่ยได้เริ่มก่อตัวขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นโดยลำดับด้วยความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องว่าปราสาทควรจะเป็นของไทยณที่นี้ณวันนี้เนี่ยเราคงจะไม่ตอบกันนะฮะว่าควรจะเป็นของใครแต่ว่าเท่าที่เราได้เรียนรู้มาก็คือเราจะรู้ว่าปราสาทแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ขอมใช่ไหมคะคุณศิรภาพคะ
ช่ครับปราสาทเขาพลวิหารที่ตั้งอยู่ที่ตรงหน้าผาเป้ยตาดีเชือกเขาพลวนดงรักนะครับเขตแนวชายแดนไทยกับกัมพูชาในฝั่งไทยนั้นอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษนะครับในฝั่งกัมพูชาอยู่ในเขตจังหวัดเตวิเฮียนหรือพระวิหารนั่นเองนะครับก็เป็นปราสาทเก่าแก่นะครับที่อายุเกินกว่า 1,000 ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่อาณาจักรขอมเรืองอำนาจอยู่นะครับแล้วตอนนั้นก็นับถือศาสนาฮินดูโดยเฉพาะเริ่มต้นในสมัยของพระเจ้าสุริยะวรมันที่1นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราคงจะไม่ได้มาพูดถึงปราสาทขาวพระวิหารที่เต้ยตาดีนะครับเพราะว่าขณะนี้นั้นเป็นช่วงเวลาที่ความขัดแย้งยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะครับเราจึงไม่สามารถที่จะไปเที่ยวชมได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นของใครในโลกปัจจุบันนี้เราน่าจะถือได้ว่าศาสนสถานหรือว่าโบราณสถานในอดีตนั้นควรจะตกเป็นของสมบัติร่วมกันของมนุษยชาตินะครับแต่ว่าเนื่องจากความไม่เข้าใจและความขัดแย้งที่มีมานานนะครับก็ทำให้ปัจจุบันนี้ตัวปราสาทไม่สามารถที่จะเข้าไปเที่ยวชมได้ทั้งยังมีกองทหารทั้งสองฝ่ายตั้งประชิดกันอยู่ด้วยนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะแนะนำว่าแม้ว่าเราจะไปที่องค์ปราสาทองค์จริงของข้าพเจ้าไม่ได้เนี่ยแต่ว่ามีปราสาทข้าพเจ้าจำลองที่อยากจะแนะนำเป็นอย่างยิ่งครับลิตาครับเพราะว่าเป็นปราสาทที่จำลองขึ้นมาแบบที่ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดแล้วก็ที่สำคัญคืออยู่ไม่ไกลเลยก็คืออยู่ที่ปากน้ำสุพรรณการที่เรารู้จักกันในนามเมืองโบราณนั่นเองครับลิตาครับ
ค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเมืองโบราณนะคะก็ขอกลับไปตรงที่ที่ว่าตอนหน้าที่แห่งนี้นะคะปราสาทเขาก็วิหารเนี่ยถือว่าเป็นมรดกของโลกนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่านานไปจากนี้นะคะคุณธีรภาคครับไม่ว่าข้อตกลงจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะดิฉันก็ยังหวังว่ายังจะเป็นมรดกของชาวโลกนะคะไม่ได้มีชาติใดชาติหนึ่งเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ถ้าหากว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยสามารถตกลงกันได้ดีนะคะดิฉันคิดว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลเลยนะคะและน่าเสียดายว่าในหลายปีที่ผ่านมาเราสูญเสียเงินไปหลายร้อยล้านนะคะแทนที่เราจะได้เงินจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ตื่นเต้นฮะที่จะมาชมแต่ตอนนี้เราก็เชิญทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาตินะคะมาที่เมืองโบราณที่บางปูกันนะคะณที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีอีกหลายที่ที่น่าชมนะคะแต่วันนี้เราจะเจาะลึกที่ปราสาทพระวิหารจำลองได้ยินชื่อว่าจำลองนี่คนฟังรู้สึกไม่ค่อยดีนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับเวลาที่เราเห็นในรายการหรือว่าในหนังสือบอกว่าเป็นข่าวพิธานจำลองทีแรกผมก็เข้าใจว่าทำเป็นโมเดลหรือว่าเป็นรูปปั้นปราสาทนะครับอาจจะมีขนาดใหญ่สักหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ไปยืนชมรอบๆแต่ที่ไหนได้ครับที่เมืองโบราณนั้นเขาสร้างภูเขาที่เรียกว่าภูเขาแบบแมนเมดหรือภูเขาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นภูเขาจริงๆเลยเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ราบริมทะเลนะครับที่จังหวัดสงขลาไม่มีภูเขาตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าที่เมืองโบราณสร้างภูเขาจริงๆขึ้นมาสูงเท่ากับตึกหลายชั้นนะครับคือสูงถึง54เมตรนะครับถือว่าสูงมากนะครับมีความยาว250เมตรกว้าง66เมตรโดยใช้เสารองรับ684ต้นนะครับใช้หินธรรมชาติเนี่ยมาประกอบขึ้นมาดูภายนอกเนี่ยเหมือนกับเป็นภูเขาหินจริงๆเลยนะครับเพราะว่าใช้หินมาปกคลุมภูเขาแห่งนี้นะครับถึง 2,400 เที่ยวรถ10ล้อหมายความว่าใช้รถ10ล้อขนเข้ามา 2,400 เที่ยวนะครับใช้ดินที่ขุดมาจากพื้นที่กว่า40ไร่มาทำให้เป็นภูเขาจริงๆขึ้นมานะน่าสนใจนะที่ว่าผมได้มีโอกาสเข้าไปข้างในภูเขาแห่งนี้คือเป็นภูเขาที่มีประตูเปิดแล้วเดินเข้าไปข้างในได้ก็จะเห็นว่าข้างในนั้นกลายเป็นเสาที่รองรับไว้ถึง684ต้นนะครับที่เขาจำลองขึ้นมาก็คือจำลองเชือกขาพนมรงรักส่วนที่เรียกว่าเป็นหน้าผาเป้ยตาดีที่สำคัญที่สุดก็คือว่าได้มีการสร้างปราสาทขาพระวิหารขึ้นมาบนภูเขาจำลองหรือภูเขาที่มนุษย์ทำขึ้นมาหรือภูเขาแมนเนสแห่งนี้นะครับโดยการที่ศึกษารูปแบบสร้างสถาปัตยกรรมของปราสาทขาพระวิหารองค์จริงหรือศรีสิกเรศีนองค์จริงมาสร้างไว้ได้อย่างใกล้เคียงมากนะครับแม้ว่าขนาดจะไม่เท่าองค์จริงนะครับย่อลงมาสักครึ่งหนึ่งเนี่ยแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าตัวปราสาทองค์จริงนั้นหลายส่วนได้พังทลายลงไปนะครับตามกาลเวลานักวิชาการทางโบราณคดีของเมืองโบราณเนี่ยก็ได้ศึกษาว่าส่วนที่พังทลายไปนั้นถ้ามันยังไม่พังทลายนั้นรูปร่างมันจะเป็นยังไงโดยเฉพาะปรางประธานหรือว่าตัวปราสาทองค์หลักของขาพระวิหารซึ่งปัจจุบันนี้ที่บนขาพระวิหารองค์จริงนั้นตัวปรางประธานนั้นพังทลายกองลงมาเหมือนกับภูเขาหินนักวิชาการโบราณคดีของเมืองโบราณก็ได้ไปศึกษาดูแล้วก็ทำให้เห็นว่าถ้าเกิดปรางประธานนี้ไม่พังลงมาเนี่ยจะตั้งอยู่อย่างงามสง่าได้อย่างไรแล้วก็ปราสาทขาพระวิหารนั้นสร้างอยู่บนภูเขามีทางเดินขึ้นไปบนภูเขาเป็นระยะทางเป็นกิโลกิโลขาพระวิหารจำลองก็สร้างทางเดินขึ้นไปภูเขาและสัตว์ที่คล้ายกันเลยนะครับเพียงแต่ระยะทางสั้นกว่าผมเองได้มีโอกาสไปเขาพระวิหารองค์จริงก็หลายครั้งอยู่นะครับมาเดินขึ้นเขาพระวิหารองค์จำลองก็ยังให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับเดินขึ้นองค์จริงยังไงงั้นเลยครับคุณลิบาครับท่านผู้ฟังครับ
หอบเหมือนกันนะคะกว่าจะขึ้นไปถึงบนยอดแล้วเมื่อเราไปถึงบนยอดแล้วเนี่ยนะคะก็ได้ชื่นชมกับทิวทัศน์นะคะที่มองออกไปไกลๆแล้วก็เห็นพื้นที่ราบริมทะเลอันสวยสดงดงามของย่านบางปูนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นอยู่ประปรายนะคะแต่ก็ยังมีความเป็นธรรมชาติที่งดงามอยู่นะคะ
ใช่ครับแล้วเวลาเราขึ้นไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าโอ้โหนี่เป็นความสามารถอันยิ่งยวดของบรรพชนชาวขอมหรือชาวคอมแมร์แต่โบราณกาลนะครับในการที่จะมีพลังทางศรัทธาต่อเทพเจ้าอย่างสูงสุดแล้วก็สร้างปราสาทขึ้นมาถวายเป็นทิพยวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์ไว้บนภูเขาเพื่อให้เหมือนกับว่าปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามกระถิ่นของชาวฮินดูเป็นการจำลองเขาพระสุเมนมาไว้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ทำให้นึกถึงคำพูดของนักประวัติศาสตร์อย่างอาจารย์ดร.ชาวลิตเกษตรศรีนะครับซึ่งท่านเคยกล่าวไว้บอกว่าเขาพระวิหารนั้นประหนึ่งเป็นเพชรยอดมงกุฎของสถาปัตยกรรมเขมรประดับอยู่เหนือเขาพนมรงค์ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอาจารย์ชาวลิตเปรียบเทียบกับวิหารพาร์เธนอนของกรีกนะครับที่ตั้งอยู่บนภูเขาเช่นเดียวกันเนี่ยท่านมองว่าเขาพระวิหารคงคืนไปกับธรรมชาติบนยอดเขางดงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้วิหารพาร์เธนอนของกรีกอย่างนั้นเลยครับคุณลิดาครับ
ค่ะและหากเราจะยกย่องบรรพบุรุษของขอมนะคะที่ได้ร่วมกันสร้างปราสาทเขาพระวิหารขึ้นมาเนี่ยนะคะในฐานะของคนไทยนะคะซึ่งจริงๆแล้วในช่วงวัยรุ่นของพวกเราเนี่ยคุณเล็กเนี่ยนะคะหรือที่เราว่าจะเรียกท่านว่าเสี่ยเล็กเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มุ่งมั่นทํางานสร้างสรรค์อยู่ที่เมืองโบราณแห่งนี้นะคะตัวดิฉันเองก็เคยได้มีโอกาสนั่งคุยกับเสี่ยเล็กนะคะเมื่อเราได้คุยกับท่านเนี่ยเราต้องขอน้อมคารวะอย่างสุดซึ้งจริงๆนะคะเพราะท่านได้เก็บสิ่งต่างๆดีๆแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆไว้เขาพูดแบบจริงใจเลยนะคะว่าประดับไว้ในโลกาจริงๆนะคะเป็นความตั้งใจของคนคนหนึ่งที่ได้ทุ่มเทชีวิตนำเงินที่หามาได้จากการทำธุรกิจเนี่ยนะคะมาสร้างสิ่งต่างๆเอาไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมแล้วก็ดิฉันก็คิดว่าปราสาทเขาพระวิหารจำลองสร้างมาเกิน20ปีแล้วนะคะคุณธีรภาพตอนที่เรายังเป็นนักเรียนนักศึกษากันอยู่เนี่ยนะตอนนั้นเรายังมองว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันหนึ่งของสมุทรปราการเลยนะคะ
ครับถ้านับจากปีที่เริ่มตั้งจริงๆเนี่ยเขาพระวิหารจำลองที่เมืองโบราณเนี่ยอายุเกือบจะถึงกึ่งศตวรรษหรือกว่า40ปีคือหมายความว่าแม้ว่าจะเป็นเมืองจำลองหรือเมืองโบราณเนี่ยสิ่งต่างๆที่สร้างไว้ภายในนั้นเนี่ยก็กลายเป็นวรรณสถานขึ้นไปแล้วนะครับตัวปราสาทหลายแห่งก็จะมีวัชพืชขึ้นมาเหมือนกับปราสาทจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระลึกถึงสิ่งที่คุณเล็กและคุณประภัยวิริยพันธ์ครับซึ่งท่านเป็นข้าบดีหรือว่าเป็นพ่อค้าซึ่งประสบความสำเร็จจากการนำเข้ารถยนต์ต่างประเทศนะครับแล้วก็เอาเงินเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นเมืองโบราณขึ้นมานะครับด้วยการรวบรวมศิลปกรรมชั้นเลิศจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งวิหารปราสาทหินพระธาตุแม้กระทั่งตลาดบกตลาดน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราเห่อกันมากเลยในเรื่องของตลาดน้ำโบราณหรือว่าตลาดโบราณเนี่ย40กว่าปีที่แล้วคุณเล็กกับคุณประภัยวิริยพันธ์รวบรวมสิ่งเหล่านี้มาไว้ภายในพื้นที่กว่า800ไร่นะครับในเขตตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ไม่ใช่รวบรวมแบบที่แบบว่าไม่รู้ไม่ชี้หรือว่าไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปนะครับคุณเล็กกับคุณประภัยวิริยพันธ์ยังได้เชิญครูบาอาจารย์สาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบราณคดีประวัติศาสตร์เนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาดูแลทำให้การจำลองสิ่งสำคัญทางศาสนาและสิ่งสำคัญทางโบราณคดีเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจึงกล่าวได้ว่าเมืองโบราณนั้นจัดได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและที่สำคัญที่สุดคือว่าน่าจะเป็นใหญ่ในระดับต้นๆของเอเชียเลยก็ว่าได้ครับคุณลิมดาครับ
ค่ะแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการสนับสนุนจากภาครัฐในแง่ของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับเมืองโบราณแห่งนี้เนี่ยนะคะดิฉันยังรู้สึกว่ามันมีน้อยไปนะคะตอนนี้เขาคิดว่าเริ่มเป็นโบราณสถานแล้วนะคะคุณธีรภาพคะเราน่าจะช่วยกันหรือว่าภาครัฐเนี่ยนะน่าจะให้การสนับสนุนให้เด็กๆนะคะเยาวชนได้มีโอกาสมาชื่นชมสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะมากยิ่งขึ้นไปนะคะ
ครับในความเป็นสถานที่ที่ทางรัฐอาจจะให้การสำคัญหรือให้การประชาสัมพันธ์น้อยเนี่ยแต่ปรากฏว่าความโดดเด่นของตัวเมืองโบราณเองนะครับทำให้ผู้คนกล่าวขวัญถึงแล้วก็ทำให้คนบอกกันปากต่อปากทำให้ทุกวันนี้เมืองโบราณยังคงเป็นสถานที่ที่คนได้รับความนิยมยิ่งคนให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากเท่าไหร่เนี่ยเมืองโบราณก็ยิ่งมีคนเดินทางไปเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับจนกระทั่งมีคำกล่าวบอกว่าถ้าเกิดว่ามีชาวต่างชาติที่อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้จักเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยแล้วมีเวลาน้อยที่สุดไม่สามารถที่จะไปจังหวัดต่างๆได้เนี่ยขอให้พาไปเมืองโบราณเพราะว่าเพื่อนของคุณหรือว่าชาวต่างชาติคนนั้นจะรู้จักประเทศไทยดีที่สุดจากที่เมืองโบราณเพราะว่าส จะได้เห็นสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของคนไทยทุกภาครวมกันอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเมืองโบราณจึงกล่าวได้ว่าเป็นประเทศไทยฉบับย่อที่ยังย่ออย่างมีคุณค่าทางวิชาการที่ควรค่าที่เราจะไปศึกษาอย่างยิ่งครับคุณลิปดาครับ
ค่ะแล้วก็ก็ได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้นะคะบางคนที่ยังไม่เคยไปนะคะก็ขอแนะนำนิดนึงนะคะว่าอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะคะอยู่บนเส้นทางคลาสสิกที่สุดนะคะคือถนนสุขุมวิทซึ่งเคยเป็นเส้นทางเดิมที่เราไปสู่ภาคตะวันออกนะคะเมื่อก่อนที่ยังไม่มีถนนบางนาตราดเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะเดินทางไปยังจังหวัดชลบุรีจะเดินทางไปยังพัทยานะคะตอนนั้นพัทยาก็ยังไม่ได้โดดเด่นดังนะคะคุณธีรภาพคะเราก็จะผ่านเส้นทางสายนี้ซึ่งคลาสสิกมากๆนะคะจะมีนาเกลือนะคะอยู่ตามข้างทางให้เราเห็นก่อนที่เราจะไปถึงบางแสนนะคะเพียงแต่ว่าเส้นทางสายนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะกลายเป็นย่านอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็พื้นที่แห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ800ไร่1วันนี้ยังเที่ยวไม่ทั่วเลยนะคะคุณธีรภาพแล้วก็เป็นจำลองแผนที่ประเทศไทยที่ภาคใต้ก็รูปร่างเหมือนภาคใต้ของประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีสถาปัตยกรรมของแต่ละภาคให้เห็นแต่ว่าดิฉันคิดว่าที่เป็นฉากการถ่ายภาพยนตร์บ่อยที่สุดน่าจะเป็นตลาดน้ำนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับเป็นตลาดน้ำที่จำลองตลาดน้ำโบราณมาได้อย่างคลาสสิกน่ามากเลยครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่านอกจากจะได้ชมโบราณสถานหรือว่าศาสนสถานแบบจำลองที่จำลองมาจากทั่วประเทศของประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีบางพื้นที่เนี่ยไม่ใช่เป็นแต่แค่สถานที่ตั้งอยู่นิ่งๆนะครับอย่างเช่นตลาดบกนะครับก็ตลาดบกจำลองแบบตลาดบกโบราณแต่ว่าในวันหยุดสัปดาห์เนี่ยมีชีวิตชีวาให้เราได้เห็นมีคนที่มาขายของที่เราหาได้ยากแล้วให้เราได้ช้อปปิ้งให้เราได้เดินชมให้เราได้ดื่มกินบรรยากาศย้อนยุคอย่างน่าสนใจอย่างยิ่งครับเพราะนั้นไม่ได้มีแต่เพียงบริษัทตั้งอยู่นิ่งแต่ว่ามีชีวิตชีวาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดจากเจตนารมณ์หรือความตั้งใจของคุณเล็กและคุณประภัยวิริยพันธ์ที่ต้องการให้คนรุ่นหลังเนี่ยเห็นคุณค่าของอดีตนะครับอย่างที่ท่านได้เคยเขียนไว้ในคำนำของหนังสือเมืองโบราณแล้วบอกว่าเหตุของวันนี้ย่อมสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ย่อมมาจากวันนี้ฉะนั้นเรื่องของอดีตคนปัจจุบันจำเป็นจะต้องรู้หากเราไม่รู้จักอดีตก็เหมือนเดินเรือในท้องทะเลโดยปราศจากเข็มทิศและหางเสือผลที่จะเกิดขึ้นกับเรือลำนั้นเป็นที่น่าวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งนี่คือคำปรารภซึ่งอาจจะพูดได้ว่าแทนเจตนารมณ์ในการสร้างสิ่งใหญ่ๆอย่างเมืองโบราณที่แม่กับโลกให้กับแผ่นดินของคุณเล็กและคุณประภัยวิริยพันธ์ครับคุณลิปดาครับ
ค่ะประโยคนี้คุณเล็กได้เคยพูดกับดิฉันไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็ได้บอกว่าชีวิตคนนั้นมันมีข้อจำกัดมันมีเวลาที่จำกัดแต่ว่างานศิลปะนั้นมันยืนยาวกว่าชีวิตคนหลายเท่านักนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งนะคะที่ท่านพูดกับเราฟังง่ายๆนะฮะแต่ว่ามาถึงวันนี้เมื่อท่านจากไปแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ดิฉันต้องพาเพื่อนชาวต่างชาติเนี่ยนะคะไปเดินชมเมืองโบราณบางปูเนี่ยนะก็อย่างที่คุณธีรภาพเล่าอะค่ะชาวต่างชาติคนไหนมาก็ตามถ้าอยากจะบรีฟสั้นๆเกี่ยวกับศิลปะสถาปัตยกรรมในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็พาไปที่เมืองโบราณบางปูเนี่ยนะคะทุกครั้งที่เราพาไปเดินผ่านจุดที่เคยนั่งคุยกับคุณเล็กเนี่ยนะคะจะน้ำตาไหลแล้วก็รู้สึกว่าถ้าท่านไม่ได้ทำไว้เมื่อวันนั้นเนี่ยนะคะเราคงจะไม่มีอะไรดีๆมาอวดคนต่างชาติในวันนี้จริงๆค่ะคุณธีรภาพค่ะ
ครับแล้วหลายคนก็ยังเล่าสืบต่อกันมาเสมอว่าคุณเล็กทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ท่านวางตัวอย่างคนที่เรียบง่ายมากจนกระทั่งบางคนเนี่ยตั้งใจจะไปติดต่อธุระกับคุณเล็กแต่ไม่เคยรู้จักคุณเล็กมาก่อนเนี่ยปรากฏว่าไปเจอชายรูปร่างเล็กคนหนึ่งกำลังก็งงเงยมองดูท่อนไม้ที่กำลังจะแกะสลักต่างๆที่เพื่อที่จะไปสร้างเมืองโบราณเนี่ยเข้าใจว่าเป็นคนงานที่แท้ก็คือคุณเล็กวิริยพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่และเจ้าของความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราสัมผัสได้ในรูปของเมืองโบราณในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็เวลาที่ท่านคุยถึงสิ่งเรื่องใหญ่ๆต่างๆเนี่ยนะท่านก็นั่งอยู่บนขอนไม้นะคะบางทีก็นั่งอยู่บนกองอิฐกองอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็นั่งคุยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่ในที่ที่ดีหรือเลอเลิศนะคะนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากการที่เศรษฐีคนหนึ่งนะคะได้ใช้เงินของท่านที่เราเรียกว่าใช้เงินเป็นนะคะวันนี้เราก็พูดถึงท่านอยู่เยอะนะคะแต่จริงๆแล้วสถานที่ที่เป็นผลพวงจากการสร้างสรรค์ของท่านเนี่ยยังมีอีกหลายที่นะคะคุณธีรภาพคะอย่างเช่นที่ช้างสามเศียรซึ่งเราขับรถผ่านบ่อยๆที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ปราสาทสัจธรรมที่พัทยานะคะ
ครับเรื่องราวของคุณเล็กวิริยพันธ์เนี่ย สอนให้คนรุ่นหลังรู้ว่าคนยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่อยู่ที่การวางตัวยิ่งใหญ่แต่อยู่ที่ว่าเขาทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่แม่กับโลกใบนี้มากกว่าครับท่านผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรานะคะสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะข้างใต้ของรายการเราเราจะมีเว็บลิงก์ไปที่เมืองโบราณนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปรู้จักกับเมืองโบราณได้โดยผ่านเว็บไซต์แล้วก็รู้จักสถานที่อื่นๆที่มูลนิธิเล็กประภัยวิริยพันธ์ดูแลอยู่นะคะช่วงนี้เราสองคนคงจะต้องลาไปก่อนนะคะคุณธีรภาพเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดค่ะ
สักครู่ครับ